Stimați prieteni, sunt onorat în această seară să vă salut, să vă mulțumesc că sunteți aici, că ați acceptat invitația noastră să fim împreună și să ne gândim la Dumnezeu și, de ce nu, la dincolo de cer. Mulțumesc prietenilor mei care au prezentat cântarea de laudă la adresa lui Dumnezeu ca o expresie a recunoștinței pe care o purtăm în suflet, a mulțumirii permanente cu care îi suntem datori, pentru că Dumnezeu a fost, de-a lungul anilor, bun și înțelegător cu noi. Regretăm faptul că în seara aceasta, pentru prima oară de altfel, lipsește dintre noi solistul și liderul grupului, în persoana fratelui Marius Gorcea, care, așa cum unii dintre dumneavoastră bine știți, la sfârșitul anului trecut, a fost chemat la cele veșnice de Dumnezeu, care permite oamenilor să se nască și mai apoi, de multe ori, la momente nepotrivite calificate de noi, îi cheamă acasă. În această seară suntem fără El, dar suntem cu Dumnezeu și suntem cu dumneavoastră. Și sperăm clipele acestea să fie provocarea lui Dumnezeu pentru conștiința noastră. Provocarea cerului care ne cheamă la un mod de viață demn, care să-L onoreze pe Dumnezeu și să ne asigure nouă mântuirea sufletului. Stimați prieteni și frați creștini, probabil că este timpul potrivit să recunoaștem că fiecare dintre noi suntem produsul unui sistem de educație care a fost manifestat prin instituțiile care au avut acces la conștiința noastră. Familia, școala, anturajul, locul unde am muncit, societatea în care trăim. Toate aceste instituții și-au pus pecetea pe comportamentul nostru, orientându-ne viața prin sistemul lor de educație. Așa se face că ideologia sistemului care ne-a format ca indivizi a avut o mare slăbiciune. Dumnezeu. Oamenii aceia nu au crezut în Dumnezeu și de aceea poate nu credem nici noi. Iar dacă totuși credem, sentimentul acesta de încredere este în mare măsură ignorant. Pentru a deveni șofer, strungar, inginer, este nevoie de un curs lung de calificare. Câteodată este nevoie de o facultate de 4-5 ani. Și aceasta doar pentru ca să profesezi o meserie. Este nevoie de instruire, de un sistem de educație profund, solid și bine pus la punct. Dacă așa stau lucrurile cu noi, dacă trebuie să fim învățați să facem un lucru serios, cum vă imaginați că pentru a ajunge în cer, pentru a-L servi pe Creatorul nostru, o putem face așa pur și simplu la fără frecvență? Vreau în seara aceasta să vă provoc cu respect, dar și cu responsabilitate, în virtutea preoției la care am fost chemat și să vă spun, dragi oameni ai lui Dumnezeu, că Dumnezeu și-a făcut datoria oferindu-ne viața. Într-o zi, El va opri existența noastră prin ceea ce numim moarte. Însă între aceste două evenimente, între aceste două numere, după certificatul de naștere și după cel de botez, există o perioadă lungă sau scurtă, grea sau ușoară, numită viața. Și în perioada aceasta, în viața aceasta, noi suntem chemați să învățăm să mergem, să vorbim, să ne căsătorim, să ne creștem copiii, însă din nefericire, de multe ori, nu vrem să învățăm să-L cunoaștem pe Domnul, să-L slujim pe Domnul și să ne pregătim sufletul pentru veșnicia care stă să înceapă. De aceea, în această seară, sub cerul acesta de plumb, cum zicea Bacovia odinioară, aș vrea să profit de clipele acestea și cu îngăduința dumneavoastră să vă aduc aminte de un peisaj mai sumbru decât acesta, de un peisaj despre care vorbește Biblia. Și pentru că eu nu sunt în stare să fiu mai explicit decât cartea lui Dumnezeu, o să vă rog să-mi permiteți, așa cum stați pe scaunele dumneavoastră, pe bănci, să citesc din Biblie un pasaj care vorbește despre un moment istoric și unic. Probabil că asta va fi suficient pentru ca noi să înțelegem că Dumnezeu ne iubește și că a făcut tot ceea ce a depins de El, pentru ca mai apoi noi să începem să facem tot ceea ce depinde de noi. Împreună cu Iisus duceau și pe alți doi făcători de rele, care trebuiau omorâți împreună cu El. Când au ajuns la locul numit căpățâna l-au răstignit acolo, pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Iisus zicea: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Oamenii stăteau acolo și priveau, fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau: Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul alesul lui Dumnezeu. Ustașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dăteau oțet și ziceau: Dacă ești tu împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu litere grecești, latinești și evreiești: Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl batjocoreau și zicea: Nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași tosândă? Pentru noi este drept să primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre, dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și a zis lui Iisus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Până aici, din cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl numim Biblia. În această seară, dragi prieteni, care v-ați lua timp pentru dumneavoastră și pentru Dumnezeu, aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră în câteva clipe doar un mesaj din Biblie pe care l-am numit Trei Cruci, Trei Atitudini. Trei cruci, trei atitudini. Și aș vrea să privesc alături de dumneavoastră în această eternă carte, în cartea lui Dumnezeu, pentru care noi avem respect, știind că este singura pe care a trimis-o Dumnezeu, pentru ca să ne informeze prin ea despre El. Aș vrea în această seară să privim aceste trei cruci și să învățăm din Biblie, din cuvântul lui Dumnezeu, cine este El, cine suntem noi, de unde venim, ce căutăm aici și unde mergem. De asemenea, să învățăm că deciziile pe care le luăm sunt ale noastre și noi suntem responsabili de ele. Dacă sunt decizii bune sau nu, consecința lor ne va urmări, nu doar în viața aceasta scurtă, ci și dincolo, într-o existență fără timp și spațiu, în dimensiunea eternă. Prima cruce pe care o găsim aici, pe dealul acesta cu formă de craniu care se află în Israel, este crucea răscumpărării. Pe această cruce, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care părăsindu-și slava cerească de Dumnezeu alături de Tatăl și de Duhul Sfânt, acceptă să se nască printr-o fecioară, într-un grajd din Betleem, ca mai apoi, crescând și devenind adult, să-și înceapă lucrarea de misiune pentru care a părăsit cerul. Și ca om și Dumnezeu în același timp să devină mântuitor al tuturor oamenilor. El acceptă să fie pus pe crucea aceasta și prin crucea lui să moară în locul oamenilor și să facă un transfer de nevinovăție asupra oamenilor, timp în care face un alt transfer de vinovăție asupra lui. Iisus Hristos oferă viață oamenilor murind în locul lor și luând asupra lui vinovăția păcatelor acestora. Cele 6 miliarde de oameni care astăzi populează planeta Pământ sunt vinovate în fața lui Dumnezeu, vinovați de păcate pe care le-au făcut într-un fel sau în altul. Iisus Hristos, din iubire pentru noi și pentru veșnicia care ne stă în față, a venit pe pământ, a acceptat să stea pe cruce, dar crucea pe care a stat El o numesc crucea răscumpărării, pentru că El a murit să ne răscumpere pe noi. Observați, vă rog, că El a murit pentru păcat. A murit pentru păcat ca să-l dizolve, să-l distrugă, să-l dea la o parte din fața lui Dumnezeu. Dumnezeu este singura ființă obiectivă. În calitatea lui de judecător, Dumnezeu este deranjat de păcatul pe care îl practică oamenii. De aceea, practicanții păcatului, adică oamenii, devin vinovați în fața lui Dumnezeu pentru păcatele pe care le fac. De aceea, poziția lor în fața lui Dumnezeu este o poziție de păcătoși. Plata, consecința păcatului este moartea veșnică. Peste orice om trebuie să vină o sânda și mânia lui Dumnezeu, ca o dinioară peste generația potopului, ca o dinioară peste generația lui Sodoma și Gomora, cele cinci orașe antice despre care se bănuiește că astăzi sunt pe fundul Mării Moarte. Iisus Hristos a venit să ia vinovăția noastră dinaintea lui Dumnezeu, pentru ca să rămânem nevinovați și în felul acesta Dumnezeu să nu mai pună peste noi consecința păcatelor noastre, adică blestemul și mânia sa, ci dimpotrivă, luându-ne păcatele, să rămânem nevinovați înaintea lui Dumnezeu. Iisus a murit pentru păcate, pentru păcatele dumitale și pentru păcatele mele. Pentru că El ne iubește, a vrut să ne rezolve problema și să ne scoată din conflictul în care eram cu Dumnezeu, să ne scoată de sub mânia lui Dumnezeu și să ne scoată din poziția aceasta teribilă de a suporta mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. El a stat pe crucea răscumpărării și a murit pentru păcat. Iisus a murit pentru păcatele oamenilor. A doua cruce pe care o găsim într-una dintre cele două părți, să presupunem în seara aceasta la dreapta, este crucea răzvrătirii. Prima a fost crucea răscumpărării, a doua este crucea răzvrătirii. Spun că este crucea răzvrătirii pentru că pe ea a fost la vremea aceea condamnat la moarte un răzvrătit, un tâlhar, un infractor, un criminal. În vremea aceea, pedeapsa cu moartea se făcea prin intermediul crucificării, nu ca și astăzi scaunul electric sau o injecție cu o travă sau altceva. În vremea aceea, metoda de a condamna la moarte un infractor periculos era crucificarea, adică era pus pe un stâlp, era bătut în cuie și legat cu frânghii până când murea acolo scurgându-i se sângele din organism. După metoda vremii, Iisus a fost scos din închisoare alături de alți doi oameni periculoși ai vremii și toți trei, în aceeași clipă, au fost urcați pe un deal, locul unde erau crucificați oamenii, și pe dealul acela, între cei doi tâlhari, el a fost pus pe cruce și omorât. El a murit însă pentru păcat după cuvântul anticipativ al lui Dumnezeu, după cuvântul profetic. La dreapta, așa cum am presupus puțin mai devreme, era un infractor. Probabil că acest bărbat a omorât pe cineva. Probabil că a devenit un pericol pentru siguranța națională a Imperiului Roman, care tocmai anexase Israelul. Probabil că a violat femei, probabil că a tâlhărit oameni, a jefuit la drumul mare. Important este că justiția romană, care reprezenta legea vremii, l-a condamnat la moarte și l-a pus pe una dintre cele trei cruci la dreapta lui Iisus Hristos. Eu spun în această seară că el a stat pe crucea răzvrătirii pentru că toată viața el a fost un răzvrătit. El s-a răzvrătit împotriva propriei conștiințe. S-a răzvrătit împotriva justiției vremii. A fost un om care a intrat în conflict cu legea tot timpul. Și chiar în momentul când era pe cruce, în ultimile clipe ale existenței lui, el a continuat să trăiască ca un răzvrătit. S-a răzvrătit chiar împotriva lui Iisus Hristos. Și cu măreție în glas, cu o atitudine de ironie, l-a privit pe Iisus Hristos și batjocorindu-l i-a spus: tu vrei să spui că ești Fiul lui Dumnezeu? Nu acesta este locul pentru un Fiul de Dumnezeu. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești supranatural. Dacă ești supranatural, smulge-te din cuie. Fă dovada că poți să faci lucruri mai mari decât oamenii și dă-te jos de pe cruce. Acest gest de a te smulge din cuie, ceea ce noi oamenii normal nu putem face, va face dovada că tu ești într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Noi vom vedea gestul acesta și vom crede în tine.
Dă-te jos de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu.
Dacă Iisus ar fi coborât de pe cruce atunci, El n-ar mai fi fost Mântuitor, n-ar mai fi murit pentru oameni, noi am fi rămas cu păcatele asupra noastră, osânda lui Dumnezeu ne-ar fi urmărit și consecința normală a păcatelor noastre ar fi atras justiția și mânia divină. Dar Iisus Hristos nu a acceptat provocarea care de altfel avea în spate pe dușmanul lui Dumnezeu, pe diavolul. Nu s-a simțit provocat de acest om răzvrătit și a rămas în continuare pe cruce să moară pentru păcat. El a murit pentru păcatul meu. Niciodată n-am să pot face suficient ca să îl răsplătesc pe Fiul lui Dumnezeu, care fără să aibă motive temeinice și fără ca eu să merit, El a coborât pe pământ și a murit pentru mine. Pentru păcatele mele a murit Fiul lui Dumnezeu cu 2000 de ani în urmă. Pentru păcatele dumitale a murit Fiul lui Dumnezeu. El a murit pe crucea răscumpărării, răscumpărând oamenii și murind în locul lor și pentru păcatele lor. Acest răzvrătit care stătea lângă Iisus a murit datorită răzvrătirii lui, însă atenție, el a murit în păcat. Iisus a murit pentru păcat, timp în care tâlharul acesta, infractorul acesta, a murit în păcat. El era cuprins de păcat, el era îmbrățișat de păcat, el era dominat de păcat, păcatul îl conducea, păcatul îi conducea viața, păcatul era ca o gheară care îl ținea strâns și el n-a știut să facă toată viața nimic altceva decât păcat, păcat după păcat. Păcat în diverse forme. Păcatul a fost plăcerea lui, a fost viața lui. El a trăit în păcat și a murit în păcat. A treia cruce pe care o întâlnim pe deal, pe dealul sinistru al Golgotei, este crucea răsplătirii. De ce? Pentru că pe această a treia cruce era un al doilea tâlhar, care până la momentul crucificării a avut același tip de comportament ca și tovarășul lui de condamnare la moarte. Amândoi și-au permis o viață imorală, rebelă și răzvrătită. De aceea legea statului de atunci, justiția vremii, i-a condamnat la moarte. Când au ajuns însă pe cruce, între ei apare o diferență care îi pune pe două drumuri diferite de atunci încolo. Primul continuă să se răzvrătească, să privească cu ironie, să batjocorească așa cum a făcut de când se știe. Al doilea însă, pentru prima oară în viață, are un moment de reflecție. Acolo, prins pe cruce, privește viața dintr-o altă perspectivă și în ultimile lui clipe acceptă o provocare pe care a respins-o o viață întreagă. Provocarea de a accepta că Dumnezeu există, că El este doar un om trecător făcut din țărână, care a ajuns la capătul jocului numit viață și că acum stă în fața justiției divine pe care a provocat-o o existență întreagă. În fața acestui moment, acest om fără minte manifestă multă minte și dintr-o dată el își schimbă opinia față de tovarășul lui de până atunci cu care făcuse prostii toată viața. Pentru prima oară intră în conflict de opinie cu el. Și dacă acela continuă să se răzvrătească, el are o opinie diferită. Dacă celălalt continuă să-l jignească pe Iisus Fiul lui Dumnezeu, să-l înfrunte pe Dumnezeu, să arunce cu ironie peste tot, să se comporte ca un om fără minte, dintr-o dată el face diferența și îl înfruntă, dar nu pe Iisus ca și tovarășul său, ci chiar pe propriul lui tovarăș. Ceea ce vreau să spun în seara aceasta este că Iisus a murit pentru păcat. Tâlharul răzvrătit a murit în păcat, iar tâlharul răsplătit a murit față de păcat. Adică, dintr-o dată, el se separă de păcatul pe care l-a făcut până atunci. El se detașează de modul de viață care l-a numit păcătos. El moare față de păcat. Păcatul care până atunci era al lui, dintr-o dată el se distanțează de el, se disociază, se oprește și spune, de astăzi înainte, eu nu vreau să mai trăiesc așa. Iau o decizie care va face diferență în viața mea.
Nu am să mai vorbesc cum am vorbit până acum. Nu am să mai gândesc cum am gândit până acum. Am să-mi schimb opinia. Am să-mi schimb atitudinea față de Dumnezeu. Am să-mi schimb atitudinea față de mine. De astăzi înainte, eu voi fi un alt om. Eu mor față de ceea ce am iubit până acum. Am iubit păcatul. L-am practicat. Dar de astăzi înainte, eu mor față de el. Hristos a murit pentru păcat. Tâlharul răzvrătit a murit în păcat. Tâlharul răscumpărat a murit față de păcat. Am să fac prima aplicație practică în seara aceasta și privindu-te pe dumneata cu respect, pentru că ești aici, dragul meu prieten, care trăiești o singură dată ca și mine, te întreb, la momentul acesta, ești o persoană răzvrătită față de Dumnezeu sau ești o persoană răscumpărată de Dumnezeu? Nu știu cum te apreciază familia, colegii, prietenii, însă toate aceste aprecieri sunt pentru moment. Singura apreciere care va califica unde îți petreci veșnicia este calificarea lui Dumnezeu. El spune dacă vei merge în iad sau în rai. Iar ce spune El nu schimbă nimeni. El spune însă ceea ce meriți. Care ți este atitudinea în această seară? Atitudinea care califică comportamentul de astăzi și de ieri. Este o atitudine răzvrătită sau o atitudine răscumpărată? Pe care crucea vieții ești astăzi? Cu primul tâlhar sau cu al doilea? Dacă astăzi ești un tip agresiv, dacă consumi substanțe interzise și sub influența lor faci prostii, dacă faci scandal cu toată lumea și dacă ți înșeli soția, dacă îți pierzi nopțile și ai aventuri, oamenii te califică bărbat care știi ce vrei. Însă vrei să-mi răspunzi cum te califică Dumnezeu? Cunosc o întâmplare care prezintă un tânăr care tocmai a fost licențiat în muzică. A terminat conservatorul și lucrarea de licență și-a dat-o într-o sală, din punct de vedere practic, unde a scris un cântec pe care l-a interpretat mai apoi instrumental. S-a așezat în fața pianului și în sală erau peste 1500 de ascultători. Acolo erau și părinții lui și prietenii lui și când a venit rândul să cânte, el a cântat de-a dreptul sclipitor. Când a încheiat, toți cei din sală s-au ridicat și au început să-l aplaude frenetic. Fusese sclipitor. El însă a manifestat în mod ciudat o întristare inexplicabilă și părinții care erau în primul rând și erau plini de bucurie pentru succesul lui, au simțit că e ceva în neregulă cu el. Au venit la el pe scenă și l-au întrebat, de ce ești trist astăzi? Ce se întâmplă cu tine? Tu astăzi ai avut un mare succes, ți-ai împlinit visul cu ochii, oamenii aceștia s-au ridicat ca să te aplaude, ai fost de-a dreptul sclipitor, de ce ești trist? El s-a îndreptat undeva spre un colț de sală și a spus, acolo undeva în colț este o persoană care nu s-a ridicat și care nu m-a aplaudat. Și părinții lui au spus, dar ce importanță are dintr-o 1500 de oameni unul că nu s-a ridicat? Uite, 1500 de oameni s-au ridicat, nu ține tu cont de ăla. La care fiul lor, privindu-i cu ochii în lacrimi, a spus, ăla este profesorul meu. Întotdeauna simțim să ieșim în relief. Încercăm să fim mai grozavi decât alții. Dacă unul bea două beri, noi vrem să bem trei. Dacă unul înjură pe cineva, noi vrem să înjurăm două persoane. Și întotdeauna vrem să demonstrăm că suntem mai tari, mai puternici, mai grozavi. Însă vremea aceasta trece. Și într-o zi vom ajunge la marginea gropii. Și din toată grozăvia noastră va rămâne doar un nume asupra căruia planează justiția lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragul meu prieten, mai ești încă în viață. Ce vrei să faci cu viața dumitale? Unul dintre tâlhari a vrut să se ducă mai departe pe drumul lui, să rămână un răzvrătit și să rămână în păcat, murind. Al doilea tâlhar și-a schimbat opinia. Pentru prima oară în viață a revenit asupra comportamentului lui și a luat o decizie pe care n-a mai luat-o niciodată. Aș vrea în seara aceasta, în încheiere, să prezint puțin cum, în ce fel a reușit acest al doilea tâlhar să ia această decizie de-a dreptul nouă pentru el. Observați, vă rog, că el a știut și a făcut câteva lucruri. Primul lucru pe care el l-a știut este faptul că a știut consecințele păcatului lui. El însuși spune celuilalt tâlhar. El însuși spune: pentru noi este normal să murim, pentru că plătim tot ceea ce am făcut până astăzi. Noi merităm să se întâmple așa cu noi. Observați acest tâlhar, fără educație, un tâlhar imoral, un infractor al vremii care și-a permis tot felul de nepermisiuni, la un moment dat spune: eu știu că păcatele mele au o consecință. Eu știu că într-o zi mă va ajunge consecința propriilor păcate. Dacă un tâlhar needucat știe asta, întreb: cum își permite generația mea, oameni cu carte, oameni elevați, culți, să trăiască în tot felul de păcate în fața lui Dumnezeu, uitând că într-o zi vor plăti pentru păcatele care le-au făcut? Dragul meu prieten, dacă îți permiți astăzi să-L înfrunți pe Dumnezeu, să practici păcatul, indiferent că este alcool, că este relații extramaritale, că este pornografie sau autosatisfacere, furt, minciună sau compromis, neascultare de părinți, violență sau orice altceva, vreau să te întreb, nu înțelegi că într-o zi vei plăti plăcerea pe care ți-o permiți astăzi? Nu înțelegi că ești trecător prin lumea aceasta și astăzi ai 20 de ani, dar cu 5 ani în urmă ai avut 15 și 5 ani au trecut ca o zi, așa vor mai trece încă 50 și vei ajunge la capătul reprizei numită viață și atunci vei merge în fața lui Dumnezeu și absolut toate păcatele făcute la nivelul gândirii, la nivelul simțirii, la nivelul vorbirii, privirii sau auzirii, să nu mai zic la nivelul faptelor, absolut de toate vei da socoteală în fața justiției divine. Și atunci vor exista două locuri, iad și rai, și într-unul dintre ele vei merge singur, indiferent de religia pe care o ai. Pentru că dacă religia pe care o ai nu te oprește să faci păcatul, nu te va opri nici să mergi în iad. O religie adevărată te oprește să fii un păcătos, te oprește să fii un mincinos, te oprește să fii un furăcios, te oprește să fii un om care nu citește Biblia și nu se roagă. Un om care e mândru și arogant și își permite orice soi de păcat. Priviți societatea aceasta, dominată de tehnologie, unde avortul, unde divorțul, unde neascultarea, unde pornografia, unde tot felul de perversiuni sexuale au ajuns un mod de viață. Ce creștinism este acesta? Ce religie este aceasta? Dacă aceasta este religia noastră, atunci consecința acestei religii va fi iadul. Pentru că un Dumnezeu care ne-a dat viața ne privește cum ne ducem cu viața noastră înspre moarte. Tâlharul acesta a știut că faptele lui vor avea o consecință și a spus: noi merită să murim, pentru că o viață întreagă am trăit împotriva legii. Observați că această înțelegere l-a determinat la un moment dat să spună: hei, unde mă duc eu? Astăzi sunt tânăr, sunt puternic, am 20 de ani, dar peste 50 de ani se va trage clopotul și copiii mei vor plânge ducându-mă în patru scânduri. Trupul va fi pus în groapă, dar sufletul meu se va duce în fața lui Dumnezeu, care în sfârșit va avea calitatea de judecător pentru mine și îmi va spune: 70 de ani, te-am trecut prin iarnă, primăvară, vară și toamnă, prin zi și noapte. Am permis peste viața ta tot felul de evenimente care să-ți spună că există totuși un Dumnezeu și o judecată și ai fost nepăsător. Ai trăit în plăceri și în păcate, condus fiind de instincte primare și emoții, spunând: aici e iadul, aici e raiul. Însă acum va trebui să dai socoteală de anii pe care ți-ai permis în mod vinovat și să plătești fiecare păcat pe care l-ai făcut. În seara aceasta, un tâlhar imoral și needucat ne învață pe noi, oameni morali și educați, că faptele noastre au consecințe. Dragul meu prieten care ești aici, tot ce ai făcut până în seara aceasta, vei plăti până la ultimul bănuț. vei plăti totul. Fiecare privire murdară, fiecare imaginație murdară, fiecare vorbă murdară, și sunt cu milioanele, fiecare faptă murdară, pe toate, nu în fața bisericii ortodoxe sau penticostale, ci în fața lui Dumnezeu, care nu este nici ortodox, nici penticostal, este doar Dumnezeu, în fața lui care ți-a dat viața, vei ajunge într-un viitor apropiat și vei plăti până la ultimul bănuț, pentru că tot ce faci are consecință. Te rog, gândește-te în această seară la viața dumitale. Nu te gândi la mine mă gândesc eu, gândește-te la dumneata, unde vei merge.